I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι καταρχήν, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Το ημερολόγιο πλέον δείχνει 27 Αυγούστου του 2021. Σήμερα αρκετά παιδιά αισθάνονται τυχερά που περάσανε στις σχολές που τα ίδια επέλεξαν. Καλή σταδιοδρομία σε όσους κατάφεραν έτσι το όνειρό τους και μακάρι να υλοποιηθεί όπως το σχεδιάζουν. Υπάρχει και ανάλογη επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί δυστυχώς υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη δυσλειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης με, με το χώρο εργασίας. Απολαύστε το, όπως έχω πει και στον ανιψιό μου που επίσης σήμερα πέρασε, είναι τα καλύτερα χρόνια. Άλλοι πληρώνουν για να κάνεις αυτό που σου αρέσει, με το που θα τελειώσει αυτό αρχίζεις πληρώνεις εσύ μετά, είναι το ψάξιμο της δουλειάς. Λοιπόν, οπότε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πριν από λίγο, όπως πληροφορηθήκατε εδώ και από, τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, ένας πολιτικός ο οποίος συνέδεσε σίγουρα το όνομά του με την εποχή της μεταπολίτευσης, με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Νομίζω ότι ο Άκης Τσοχατζόπουλος ήταν ο συνδυασμός όλων αυτών των που καταμαρτυρούμε στην μεταπολίτευση. από τις μεγάλες αλλαγές μέχρι τις υπερβολές και τις και στο τέλος και την καταδίκη για όλες τις υπερβολές που γίναν. Η ιστορία θα δείξει και θα ψάξει κάποια στιγμή περισσότερο το τι γίνεται. Η ιστορία επίσης σήμερα μας λέει ότι ήταν 27 Αυγούστου όταν τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκατέλειψαν την Σμύρνη και σαν σήμερα το 1922 η εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού μπήκε στην Σμύρνη. Χάθηκε οποιοδήποτε έτσι όνειρο υπήρχε. Ενώ τις βραδινές ώρες έφτασε και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπόλησαν την πόλη, προέβησαν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου στην Σμύρνη συνεχίστηκε μέχρι και τις 3 του Σεπτέμβρη, μεταβάλλοντας την πολύ ωραία αυτή μικρασιατική πόλη σε ένα σωρό ερειπίων. Σαν σήμερα έκανε την εμφάνισή της και η Μαρία Κάλλας όμως το 1942 στην Αθήνα της κατοχής, στην Αθήνα που τελούσε υπό την κυριαρχία των ναζιστικών στρατευμάτων, παρουσιάστηκε η όπερα Τόσκα του Πουτσίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή και τότε πρώτο εμφανίστηκε η 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα γνωστή ως Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο. Και σαν σήμερα έφτασαν και οι πρώτοι Έλληνες στην Αυστραλία το 1829 που ήταν πειρατές. Δηλαδή οι πρώτοι που εξάγαμε ως τέτοιοι ήταν οι πειρατές. Είχαν συλληφθεί από Άγγλους και είπαν να τους πάνε όσο πιο μακριά μπορούσαν. Τότε το πιο μακριά, το πιο γνωστό πιο μακριά ήταν η Αυστραλία, όπως έχουμε μάθει και στις ελληνικές ταινίες. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε ο επικισμός. Οι πρώτοι πειρατές πήγαν, μετά ήρθαν και οι συγγενείς και φίλοι και σήμερα έχουμε μια ακμάουσα ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία. Πολλά χαιρετίσματα σε όσους φίλους μας ακούνε από εκεί. Παρέα μέχρι τις 2 λοιπόν έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα είπαμε από την πασαρέλα των Victoria's Secret Μαρία Παπακυρίτση τα άφησε για να έρθει εδώ πέρα στον αέρα του πρώτου προγράμματος. Γεια σου Μαράκη. Ήρα Πανανίδου, producer του Brooks Springsteen, σε μια άλλη ζωή θα ήθελε να είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μικρή είσαι, όλα τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Κάποια στιγμή να ανέβεις στη σκηνή και με το αφεντικό, το boss, όπως αποκαλείται, έτσι, αμήν και πότε. Οπότε θα βάλει όλα τα υπόλοιπα ωραία τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, σε μια μέρα γεμάτη με ειδήσεις και καλές και αρκετές κακές δυστυχώς, αρκετές καλές και μερικές έξυπνες και χιουμοριστικές. Όλα εδώ πέρα θα τα σφάξουμε, θα τα μαχαιρώσουμε. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Παρατηρήσεις, ενστάσεις, καταγραφές, ευχές, κατάρες. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Άγιο Φανούριο. Ελπίζω να βάλετε φανουρόπιτα. Μετά θα σας πω και τη συνταγή για την καλή φανουρόπιτα. Νομίζω και μέσα στη μέρα, γιατί άμα κοιμηθείς σε σιέστα δεν γίνεται. Γιατί λέει να βάλεις τη φανουρόπιτα το βράδυ στον ύπνο. Άμα κοιμάσαι μεσημέρι σαν Μεξικάνος, δεν βλέπεις όνειρα. Και γιατί έγινε Άγιος ο Άγιος Φανούριος τελικά. Όλα αυτά εδώ πέρα, εδώ στο έχουμε και λέμε με το Στέλιο Βραδέλη, παρέα μέχρι και τις 2.
Σ' αγαπώ ως κι οι πέτρες ανθίζουν στη γλάστρα. Επειδή σ' αγαπώ το φεγγάρι φιλιέται με τ' άστρα. Επειδή σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γράφω σ' όλους τους στίχους. Επειδή σ' αγαπώ, σ' αγρυπνώ στις καρδιάς σου τους ήχους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους και φωνάζω στους δρόμους σ' αγαπώ. Μουσική.
επειδή σ' αγαπώ, τα λαμπιόνια του ήλιος ανάβει. Επειδή σ' αγαπώ, το κρεβάτι μας είναι καράβι. Επειδή σ' αγαπώ, το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει. Επειδή σ' αγαπώ, τούτη λέξη ποτέ δεν παλιώνει. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους και φωνάζω στους δρόμους σ' αγαπώ.
Αυτό και δεκάδες άλλα πολύ αγαπημένα τραγούδια θα έχετε την ευκαιρία να σιγοτραγουδήσετε όσοι τυχεροί βρεθείτε στο 2 Ηρώδου Αττικού το βράδυ της Δευτέρας, 30 Αυγούστου, στις 9 η ώρα.
Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους και φωνάζω στους δρόμους σ' αγαπώ.
50 χρόνια χρυσάφι, Μανώλης Μητσιάς. Και τον καλημερίζουμε. Καλό μεσημέρι.
Καλά. Καλό μεσημέρι επίσης.
Πόσες μέρες θα κρατήσει η συναυλία?
Μόνο ένα βράδυ μόνο.
Ό, γιατί άμα λέμε 50 χρόνια χρυσάφι, Μανώλης Μητσιάς, πάμε για μέρες. Δηλαδή, αν βάλουμε όλες τις επιτυχίες.
Εγώ θα ήθελα μέρες για να τα πω όλα τα τραγούδια. Φυσικώς δεν μου δίνουν το ίδιο. Περιόδου για παραπάνω.
Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι είναι 51 χρόνια, αλλά είστε λίγο σαν το Euro και τους Ολυμπιακούς. Πώς παίξαμε το 2021.
Ακριβώς, ναι.
Τους Ολυμπιακούς του 20.
Ακριβώς.
Λόγω κορονοϊού δεν έγινε.
Λόγω κορονοϊού, ναι, αναμνήθη πέρυσι.
Πόσο καιρό έχετε να τραγουδίσετε έτσι μπροστά στο κοινό?
Προχθές, όπως είναι μια ευκαιρία περιόδια τώρα, πριν από λίγες μέρες.
Ενώ, ναι, πέρα από αυτές τις μέρες που υπάρχουν οι συναυλίες, ποια ήταν η προηγούμενη, γιατί πέρσι ήταν να γίνει αυτή η συναυλία, δεν έγινε η μεγάλη για τα 50 χρόνια.
Ναι, ναι. Πέρσι έκανα, θυμάμαι, στη Σύρο τραγούδισα, καλοκαίρι και σε διάφορες πόλεις, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά και φέτο έκανα, τραγούδισα στη Φλόρινα, τραγούδισα στη Μύκονο, με καλέσανε στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα κάτω. Τώρα πνίγεσαι, δηλαδή, συνέχεια.
Ναι, όχι, παρακολουθώ την περίοδο. Πώς ήταν λοιπόν μετά από αυτή την αποχή να ξαναβρίσκεσαι έτσι με το κοινό?
Ο κόσμος έχει έτσι μια πιο πολύ αγάπη, πιο πολύ θάρρος βγαίνει, μια πιο πολύ δηλώνει έτσι.
Και εκδηλωτικός έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Τι θα πρώτο τραγουδήσετε τώρα στα 50 χρόνια, δηλαδή οι επιτυχίες οι δικές σας είναι, έχουν ξεπεράσει τον διψήφιο αριθμό. Πάμε σε τριψήφιο.
Έχω ένα πρόβλημα. Αυτό είναι γεγονός. Τι να σας πω. Θα πω ό,τι προλάβω και πω.
Θα είναι και λίγο jukebox, δηλαδή θα ζητάει και το κοινό από κάτω.
Μακάρι.
Μανώλη αυτό εδώ πέρα, Μανώλη το ένα το άλλο.
Μακάρι, εγώ είμαι ανοιχτό σε όλα. Μακάρι.
Υπάρχει δηλαδή ένα πρώτο πρόγραμμα έτσι.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα, ξέρει. Δεν υπάρχει non-stop, ξέρει δηλαδή.
Κάνα δύο-ωρο, τρία-ωρο, πόσο το ετοιμάζουμε?
Γύρω στις δύο ώρες που δεν επιτρέπεται παραπάνω. Δύο παρά δεν επιτρέπεται. Λόγω κορονοϊού δεν επιτρέπεται.
Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όταν σας είπανε, διαλέξτε ποιο από τα παιδιά σας θέλετε να τραγουδήσετε.
Μάλλον έτσι θα γίνει.
Μάλιστα.
Το κάνω πάντα, λέω, όλα αυτά τα χρόνια το κάνω. Στις μουσικές και όταν το εμφανίζουμε, το κάνω πάντα γιατί ξέρετε, ο κόσμος θέλει άλλα. Άρα ακούσε το μυαλό μου, άρα δεν είναι ο κόσμος και έτσι κάνουμε από κοινού ένα πρόγραμμα.
Αυτό είναι αλήθεια, επειδή έχει τύχει να βρίσκομαι και σε πολλές δικές σας συναυλίες ή εμφανίσεις σας που ήταν σε κέντρα νυχτερινά, τύπου μπουάτ δηλαδή.
Ακριβώς, ναι.
Αυτά πάντοτε, τα μέρη που σας συνηθίσαμε να εμφανίζεστε. Είχε αυτό το ωραίο το απρόσμενο και νομίζω μερικά τραγούδια είναι διαχρονικά. Δηλαδή πάντοτε το Ελευσίνα νομίζω το ζητάνε όλοι, δεν ήταν το...
Ναι,
αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία όταν ήσασταν στρατιώτης. Και υπάρχει μια ιστορία.
Η αρχή το ήμιστο παντός, η Ελευσίνα.
Και αυτό υπάρχει μια ιστορία ότι το μάθατε ότι κυκλοφόρησε ενώ είχατε πάει να πάρετε ένα σουβλάκι και κάπως έτσι το...
Το σουβλάκι έγινε μετά. Πότε θα το άκουσα στον τόπο εδώ μέσα στην Κόρυθο.
Ναι.
Και μετά από μια εβδομάδα βγήκα στην Αθήνα, είχα πάρει την άδεια και ήμουν στην Ομόνια για να ξαναπάω πάλι το βράδυ στην Κόρυθο. Και πέραγα γύπνα να γύκω στα δίνω να πάω στο λεωφορείο να πει να πήγε στο περίπτωρο να πάρω τσιγάρα. Θυμάμαι. Εκεί την ώρα περιπτερά είχε ραδιοφορά και μέσα την Ελευσίνα. Και μόλις τα ακούω φεύγω, τράπηκα, ας πούμε. Και μου λέει, πού πάτε εκεί, άσε να έχω δουλειά.
Πού να ξέρει με ποιον μιλούσε ο περιπτεράς.
Ναι, ναι.
Με τα...
Αυτό το θυμάμαι.
Ενώ είχατε αναπτύξει έτσι μια πολιτική δράση από μικρός, μετά αποφύγατε να μπλεχτείτε με τα πολιτικά. Δηλαδή, έχετε φυλακιστεί...
Κοιτάξτε, ο τραγουδιστής... Δεν ανοίξε ακόμα, ανοίξε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο πράγμα να τα δει σε μένα ακόμα.
Αλλά θέλω να πω για έναν άνθρωπο ο οποίος την εποχή τώρα της δικτατορίας παίρνει την απόφαση να πάει να επισκεφθεί τον Θεοδωράκη στο Βραχάτι, κρυφά.
Ναι.
Όταν ξέρει ότι γύρω, σε όλη τη διαδρομή μέχρι το Βραχάτι και πόσο μάλλον γύρω από το σπίτι τότε του Μίκη Θεοδωράκη, βρίσκεται όλη η ασφάλεια. Και είναι ένα παιδί, ένα πιτσιρικά που έχει ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη γιατί θέλει απλά να. Να γνωρίσει το συνθέτη.
Όχι, δεν θα το γνωρίσω. Ήθελα να πάρω το OK αν αξίζω να γίνω τραγουδιστής. Δεν ήθελα να πάρω το Μίκη. Δεν πήγα μόνο για πολιτικούς λόγους. Πήγα και για επαγγελματικούς λόγους. Ήθελα μόνο το OK ο Μίκης αν αξίζω. Γιατί αν μόνο γίνω και δεν κάνεις, δεν θα γίνω τραγουδιστής.
Μπορείτε έτσι λίγο μας το διηγηθείτε αυτό σαν ιστορία, γιατί το έχω ακούσει αποσπασματικά. Δηλαδή είστε Θεσσαλονίκη και σας λέει κάποιος ότι. Έχω έναν τρόπο να πάμε να επισκεφτούμε το Θεοδωράκη που εκείνη την εποχή της Χούντας.
Κατέβηκα στην Αθήνα, ήμουν σε μια μπουά του καλοκαίρι, στην Πλάκα στην Απαρνιά. Και εκεί είχαμε τότε σαν υπεύθυνο τον Τάσο Σκορέλια, ένα πολύ καλό μάναζερ, ο οποίος ήταν φίλος του Μίκη. Και μου λέει: θα πάμε στο Μίκη. Λέω: θέλω να πάμε στο Μίκη για να με ακούσει. Βεβαίω, θα πάμε στο Μίκη. Έστειλε κάποιο σήμα και πήγα τότε στο Μίκη. Μαζί με την Ρέα του Κουνιώτη και μ' άκουσε ο Μίκης. Λοιπόν, το κυκλωμένος γύρω-γύρω από...
Όλη ασφάλεια, ναι.
Ασφάλεια, ναι, ναι. Κρυμμένη μέσα στα καλάμια τα ενεργεία, ας πούμε. Λοιπόν, πήγαμε μέσα, κάτσαμε, παίξαμε τα τραγούδια, μ' άκουσε, του λέω αξίζω, μου λέει όχι μόνο αξίζει, αλλά θα πάρει τέσσερα αυτά τραγούδια, μου έδωσε τα τραγούδια του Ανδρέα, είμαστε δυο, είμαστε τρεις και λοιπά αυτά τα τραγούδια. Θα πάω στο εξωτερικό, θα βρει τη Μαρία Φαραντούρη, τον Καλογιάννη και θα ενταχθεί στο συγκρότημά του, που είναι δικό μου συγκρότημα. Λέω, μα εγώ δεν μπορώ να φύγω, κύριε Μίκη, δεν λέω, γιατί εγώ δεν έχω διαβατήριο. Το οποίο το διαβατήριο η Χούντα δεν έχω διαβατήριο. Και δεν πήγα τελικά, δεν μπορούσα να φύγω. Αλλά πήρα όμω την ευχή του που λέμε και το ακέιδο για να γίνω τραγουδιστή. Αυτό με ενδιαφέρε. Δεν ήθελα να γίνω τραγουδιστή ενό μεροκάματο σε κάποιο λαϊκό μαγαζί. Ήθελα να γίνω τραγουδιστή. Να κάνω δισκογραφία.
Και τώρα λέγοντας την δισκογραφία, ενώ σας έχει κάνει πρόταση η Λύρα, πόσο έχω διαβάσει σε κάποια από τις συνεντεύξεις σας, εσείς θέλατε να υπογράψετε στη μεγαλύτερη τότε εταιρεία της εποχής, την Εκολούμπια.
Την Κολούμπια, ναι, ναι.
Το οποίο είναι φοβερό. Λύρα, το...
Η Λύρα είχε έρθει, μου έκανε συμβόλαιο, μου είχε βγάλει ένα δοκιμαστικό δισκάκι, έτσι και πέρα. Αλλά εγώ ήθελα να πάω σε μεγάλη. Στα μεγάλα σαλόνια που λένε. Δεν ήθελα να παίζω. Απλά. Ήθελα λοιπόν να πω στη μεγάλη εταιρεία την Κολούμπια που ήταν όλη η διανόηση της Ελλάδας και όλοι οι τραγουδιστές οι μεγάλοι, οι μεγάλοι συνθέτες, ο Χατζηδάκης, ο Ωράκης, ο Μπούτσης, ο Ξαρχάκος, εκεί ήταν όλοι. Ο Μπιθικότσης, ο Καζατζήτης, η Μοσχολιού. Εκεί ήθελα να πάω.
Είναι για να το πούμε ποδοσφαιρικά, επειδή ξέρω ότι είστε και ποδοσφαιρικός, ότι σας έχει κάνει πρόταση για συμβόλαιο, ας πούμε, ο Ηρακλής και λέτε, όχι, εγώ θέλω να υπογράψω τον ΠΑΟΚ.
Εντάξει, περίπου.
Και τελικά, μετά από πόσο καιρό καταφέρατε να πάτε στην Κολούμπια?
Μετά από... Όταν βγήκαν τραγούδα σε Λισμποάτε το 68, όταν βγήκα από τη φυλακή, έμενα κάνα καλοκαιράκι, ένα χρόνο ας πούμε, και πήγα στην Κολούμπια μετά. Με κάλεσε ο Μούτσι να με ακούσει στο στούδιο της Κολούμπια και με κάλεσε μετά για να κάνω συμβόλαιο. Αυτό ήταν.
Φοβερή επιμονή και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, επίσης,
εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να πας σε εταιρεία δύσκολη. Όπως τώρα που είσαι σπίτι σου και μέσα από το κομπιούτερ.
Καλά, εδώ είναι από το κινητό σου το τραγουδάς και πας στο TikTok και αποκτάς εκατομμύρια follower, όπως το λέμε και στο χωριό μας τώρα. Ναι.
Τότε πρέπει να πας στην εταιρεία, να σε ακούσει η εταιρεία, να πας στο στούντιο, να σε ακούσει κάποιος υπεύθυνος, συνθέτης ή μια επιτροπή που είχε η εταιρεία. Αλλιώς και έτσι έμπαινες στην δημοσιογραφία, διαφορετικά δεν έμπαινες.
Και ήταν και πολύ δύσκολα χρόνια, γιατί επίσης έχω διαβάσει μια συνέντευξή σας ότι κατεβήκατε από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να κάνετε τους Αθηναίους να σας αποδεχτούν. Δηλαδή, η Αθήνα, καλός ή κακός, είναι ο τόπος αναγνώρισης και με τον τραγουδιστών.
Ναι,
οπότε...
βεβαίως. Ναι, ναι, συμφωνώ. Ήμουν κάθε μέρα, κάθε βράδυ και στην Πλάκα τραγουδούσαμε τζάμπα, που δεν περνόμαστε τίποτε. Μάμε, η μόνη μου παρέα του ήταν ο Ρήνος Κόκκολος, ο συνθέτης. Και συζητούσαμε έτσι για το τραγούδι, πώς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Πώς θα γίνω ένας τραγουδιστής στην Κολούμπια. Γιατί ο Τσιτσάνης έλεγε, αν είσαι στην Κολούμπια τραγουδιστής, είσαι κατευθείαν λογαγός. Ενώ σε άλλες εταιρείες στρατιώτης απλώς.
Οπότε αυτό σας έμεινε από τον Τσιτσάνη. Χρόνια πάρα πολύ δύσκολα που μαζευόσταν μετά την Μπουάτ και ό,τι δεκαράκι είχε ο καθένας το έβαζε εκεί πέρα για να μαζευτεί.
Είχαμε βαρεθεί να τρώμε με τον Λέκο από το στην Ομόνια κάθε πρωί γιαούρτι με μέλι για το φαγητό μας. Τίποτα. Δεν είχαμε λεφτά να φάμε παραπάνω.
Εντάξει, γιαούρτι μέλι το νοτικό. Και κάνα πατσάμα περισσεύει το βράδυ τίποτα.
Ήταν το βραδινό μας αυτό. Και το πρωινό μαζί.
Και τώρα όλα αυτά εδώ πέρα, εντάξει, πόσο έχουν αλλάξει, αλλά από έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, δηλαδή σε μικρή ηλικία, και είναι μια ιστορία από την οποία δεν την έχετε πουλήσει εντός εισαγωγικών, ότι φυλακιστήκατε από την Χούντα για τα...
Αυτά δεν λέγονται, αυτά είναι για να τα κατάμε για τον εαυτό μας, δεν είναι από τώρα, λίμον.
Και μετά δεν συσχετιστήκατε ποτέ με κάποιο κόμμα, γιατί πολλοί συνάδελφοί σας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, χρωματίστηκαν.
Ναι. Όχι, δεν μπήκα σε κόμματα, γιατί... εντάξει, είδα και την ψευχιά των κομμάτων από μέσα εκεί. Δεν ήθελα, ας πούμε. Ήθελα να είμαι εγώ, το κόμμα εγώ εαυτός μου. Και πιστεύω ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί.
Επίσης, μια άλλη ιδιαιτερότητα νομίζω του Μανώλη Μητσιά είναι ότι δεν επιδιώξατε το σουξέ, το εύκολο.
Ποτέ. Ποτέ. Και ο Σάκης έκανα σουξέ, δηλαδή τρομοκρατούμενο. Δηλαδή, γιατί λέω, αμάν το σουξέ δεν είναι κι άλλο σουξέ μετά. Και μπορεί να χαθεί. Ήταν τα τραγούδια μου να τα ακούει ο κόσμος και να τα χαίρεται και όχι να δέστε όσοι κάνανε σουξέ μετά από λίγο χαθήκανε.
Βέβαια, εσείς με κάποιο τρόπο έχετε κάνει σουξέ, γιατί τώρα τα τραγούδια σας.
Καμιά αντίληψη, αλλά...
Αλλά δεν ήταν... δεν πηγαίνετε μάλλον με στόχο να φτιάξετε το σουξέ, απλά γινότανε.
Όχι, ακριβώς γινότανε. Και είδα την άλλη ώρα αυτομάτως από ένα τραγούδι του Σεφέρια, ένα τραγούδι του Γκάσο για να ισοφαρίσω αυτό το σουξέ. Να μην είμαι άνθρωπος στο σουξέ. Δεν ήθελα ποτέ.
Και είστε ο μοναδικός τραγουδιστής, τώρα διορθώστε με να κάνω λάθος, που έχει τραγουδήσει όλους τους μεγάλους συνθέτες. Όλοι σε πρώτη εκτέλεση.
Ναι, είναι γεγονός ότι έχω πει Χατζηδάκη σε πρώτη εκτέλεση τρεις δίσκους. Έχω πει τον Κάτσο 100 τραγούδια.
Λοιπόν, Θεοδωράκη, σε πρώτη εκτέλεση. Μικρούτσικο, ναι. Σε πρώτη εκτέλεση. Μούτσι, σε πρώτη εκτέλεση.
Κάποια ρεκόρ που έχω.
Το οποίο δεν έχει καταγραφεί. Από άλλο μπορεί να κάνω λόγια η Ήρα που ξέρει όλη τη μουσική δισκογραφία, μπορεί να με διορθώσει αν κάνω λάθος, αλλά το δικό σας είναι κάτι έτσι το μοναδικό. Τώρα, τα ακούσματα, τα πρώτα, τι ήτανε, Καζαντζίδης, Τσιτσάνης, τι ήτανε?
Βεβαίως, ήταν δημοτικά τραγουδία, ήταν βυζαντινή ύμνη, καταρχήν.
Αυτό ψέλνατε, ήσασταν από...
Ναι, βυζαντινή ύμνη, μου άρεσε πάρα πολύ η βυζαντινή ύμνη. Άκουγα τους μεγάλους ψάλτες της Θεσσαλονίκης, τον Καραμάνι, τον Ταλιαδόρο και τρελόμουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια και τα δημοτικά τραγούδια της πατρίδας μου, της Μακεδονίας, οι κομπανίες που ερχόταν και παίζανε στο χωριό μου, αυτά και μετά και τα λαϊκά τραγούδια, τους λαϊκούς τραγουδιστές και τον Καζαζίδη, τον άντρεμα πάρα πολύ, τον Γαβαλά, τον Αγγελόπουλο, μεγάλοι αυτοί οι τραγουδιστές εκείνης της εποχής.
Οπότε όταν πήγατε να παρουσιάσετε, ας πούμε, στο Θεοδωράκι ή στο Χατζηδάκι, τι ερμηνεύσατε?
Ο Θεοδωράκης θα παίξει ένα τραγούδι δικό του, δεν θυμάμαι τι μου έπαιξε τότε και την εποχή. Ο Μάνος με είχε ακούσει από το δίσκο, στο Χρυσάφι, και κάναμε ραντεβού, θυμάμαι, μετά σε ένα καφενείο, με πήγε ο Γκάσο στην Κυψέλη, σε ένα απόμονο καφενείο, γιατί το Χαριζάκη τον κυνηγούσα τότε όλη η Ελλάδα για να το πάρω σε αντέξεις όταν ήρθε την Αμερική. Και ήθελα να με γνωρίσει, μια ακούστηκε στο Βασάτι, μ' άκουσε και μετά μου πρότεινε να συνεργαστούμε. Και σιγά σιγά ήρθε μετά η Αθανασία.
Από τις σπουδαιότερες έτσι μουσικές στιγμές, όπως και οι δίσκοι που κάνετε με τον Μικρούτσικο επίσης, με τραγούδια τα οποία...
Φαίνομαι, είμαι πολύ ευτυχή, γιατί μου είσαι ίσως το σημαντικό το τραγούδι του αιώνα από την Αμερική, ή πήγε την Πυρόγα.
Πυρόγα, όπως είναι ο τίτλος, το ερωτικό, αλλά όλοι έχουμε μάθει να το λέμε «Παίξε την Πυρόγα».
Την Πυρόγα, ναι.
Έτσι έχει μείνει. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα πραγματικά να είμαι στη θέση σας να πρέπει να διαλέξω για τα 50 χρόνια του Μανώλη Μητσιά, γιατί νομίζω κλείνει τα μάτια και όποιο και να τραβήξεις είναι εξαιρετικό τραγούδι.
Έχετε και το Αχέρατα του Λεωνίδη, είναι σπουδαίος δίσκος.
Εγώ μπορώ να σου πω ότι ακόμα και τα τελευταία, δηλαδή από συνεργασίες με τον Κραουνάκη και μετά, επίσης έχει εξαιρετικά τραγούδια.
Το Σαμάτι επίσης καταπληκτικά τραγούδια. Όλοι μου δώσανε, νομίζω, από τα καλύτερα τους τραγούδια, την ψυχή τους, ας πούμε, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άκης Πάνου.
Ο Άκης Πάνου, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε τα διαμάντια.
Ακριβώς.
Τώρα, έτσι, όπως διαμορφώνει την κατάσταση, θα ξυπνήσω λίγο το πολιτικοποιημένο άτομο, έτσι, Μανώλης Μητσιάς. Πώς βλέπετε την κατάσταση πια με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων ζωής, με την συνεχόμενη επαφή με τον κόσμο, τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά μας, ποιος είναι πια ο φόβος μας, ποιος είναι ο δικός σας φόβος?
Ο φόβος είναι πια η πανδημία. Τίποτα άλλο. Αυτό φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Η πολιτική κατάσταση θα παραμείνει πάντα η ίδια όπως ήταν χρόνια. Μια το ένα κόμμα, μια το άλλο κόμμα. Είναι θέμα δικό μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι ατομικό θέμα. Δεν πιστεύω εγώ στις μεγάλες ιδέες των κομμάτων. Δεν πιστεύω.
Και το τι μπορεί να... Ποια επιλογή σας έτσι θα αλλάζετε στην καριέρα σας?
Επιλογή... Τίποτα. Έκανα λάθη διάφορα, τα οποία θα τα διορθώσω τώρα. Τα οποία δεν βλέπει εκ των υστέρων τα βλέπω.
Αποφεύγατε, ας πούμε, τις μεγάλες πίστες για πάρα πολύ καιρό.
Ναι, ναι.
Το οποίο κοστίζει και οικονομικά για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συνεχώς επιτυχίες. Δηλαδή, γίναν πλούσιοι άλλοι με τα τραγούδια που έχετε ερμηνεύσει εσείς.
Δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό κόστος. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Ποτέ δεν έχει τη δουλειά μου μέσα με χρήματα. Ποτέ.
Και ποιο είναι το χόμπι του Μανώλη Μητσιά όταν δεν τραγουδάει?
Χόμπι?
Ναι.
Μάλιστα βλέπω να παραγωγώ τον αθλητισμό.
Ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ δηλαδή, γιατί ξέρω ότι είστε δηλωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ.
Εντάξει, ναι. Βασικά ασχολούμαι με τα εγγόνια μου. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Αυτό είναι το ωραίο.
Γιατί πιστεύω ότι τα εγγόνια είναι, όπως λέμε, ο παράδοσος επιχειρήματα.
Και έχει μείνει και λίγο... έτσι σαν πικρία ότι δεν σας άφησαν να περάσετε στην ιατρική σχολή.
Εντάξει, αυτό ήταν θέμα κοινωνικών φρονήματων τότε.
Γι' αυτό λέω, επειδή ήταν τα κοινωνικά φρονήματα που σας στέρισαν.
Εντάξει,
αν και νομίζω μέλος της οικογένειας ακολούθησε λίγο τον ιατρικό κλάδο, έτσι δεν είναι?
Ο γιος είναι γονοδίατρος, πολύ επιτυχημένος, πάρα πολύ καλός επιστήμονας και με χαρούμενος γι' αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Μητσιά, θα σας απολαύσουμε την Δευτέρα, 9 η ώρα, στο Ηρώδιο.
Θα χαρώ να σας δω. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μανώλης Μητσιάς για την συναυλία 50 χρόνια Χρυσάφη, για την οποία θα κληρώσουμε και μια διπλή πρόσκληση. Οπότε γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, Μανώλης Μητσιάς, και αποστολή στο 54-160.
Να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί. Είδα την πόλη μαζί σου μια ανατολή. Χίλια κομμάτια θα γίνω αν δεν μ' αγαπάς. Μ' αυτά τα μάτια πώς πόσα ταξίδια θα με πας, αγάπη μου. Λάθη πολλά έκανα, σχέσεις πολλές ξέκανα. Άφησα χνάρια πίσω μου, συντρίμια κλάματα, καταστροφές. Είπα τρελά, έταξα, σε αγκαλιές πέταξα. Απόψε σε είδα χάλιμα και φάγα κόλλημα, πήρα στροφές. Να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί. Είδα την πόλη μαζί σου μια ανατολή. Χίλια κομμάτια θα γίνω αν δεν μ' αγαπάς. Μ' αυτά τα μάτια πόσα ταξίδια θα με πας, αγάπη μου. Πικραμένες, τι φταίω εγώ που αγαπώ και γρήγορα βαριέμαι. Μάτιες λυπημένες, φωτιές παντρεμένες, λόγια αφόρητα στα κίνητα, πολύ στεναχωριέμαι. Να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί. Είδα την πόλη μαζί σου μια ανατολή. Χίλια κομμάτια θα γίνω αν δεν μ' αγαπάς. Μ' αυτά τα μάτια πόσα ταξίδια θα με πας, αγάπη μου. Κι άμα γουστάρεις τρώσε με, αν δεν γουστάρεις διώξε με. Αντέχω μόνο στα σκαλιά, τροφή να δίνω στα σκυλιά, τα δέσποτα. Συγχώρισον με, δέσποτα. Να φύγουν όλοι, να έχει χρόνο το φιλί.
Λοιπόν, οπότε θυμίζουμε πρώτο κενό το μήνυμά σας. Γράψτε Μανώλης Μητσιάς, γράψτε και το όνομά σας να ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Όσοι έχετε στείλει ήδη μήνυμα θα το βρούμε, εντάξει, και κερδίσετε από το τηλέφωνο. Απλά βοηθάει καλύτερα εδώ τα παιδιά που θα κάνουν μετά την διαδικασία. Για την μοναδική αυτή συναυλία, 50 χρόνια Μανώλης Μητσιάς στο Ηρώδιο, μια διπλή πρόσκληση εδώ προσφορά του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια εξαιρετική φωνή. Τώρα ρωτάει φίλος αν τραγούδησε Σαββόπουλο. Σε πρώτη εκτέλεση δεν το θυμάμαι και δεν το θυμάται και η Ήρα. Και αυτό που με παραξενεύει, εγώ να μην το θυμάμαι. Θα το ψάξουμε, αλλά έχουν κάνει μια εξαιρετική συναυλία μαζί για Τσικνοπέμπτη που τα τραγούδησαν όλα. Πάμε στο άλλο θέμα της ημέρας. Απώλεια Άκη Τσοχατζόπουλου. Και καλησπέριζω τον συνάδελφο, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιώργο Λακόπουλο. Γιώργο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, καλή καλησπέρα σε όλους.
Καταρχήν όλα καλά ελπίζω, με θέματα κορονοϊού και αυτά, και να έχεις περάσει ένα ωραίο δημιουργικό.
Εγώ το πέρασα, οπότε έχω μια σχετική ασφάλεια.
Ναι.
Αρρώστη, οπότε έχω μια σχετική ασφάλεια.
Πάμε, προσωπικότητα Άκης Τσοχατζόπουλος.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι μια αντιφατική προσωπικότητα. Έχει διανύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του ως άνθρωπος μαχόμενος στη Δημοκρατική Παράταξη.
Είχε ξεκινήσει από το ΠΑΚ, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Και πριν το ΠΑΚ, και από την δεκαετία του 1960.
Και αυτός και ο αδελφός του, που ήταν, ο αδελφός του ήταν και στο στρατό.
Δεν είχα γνωρίσει τον αδελφό του, ήξερα μόνο τον Άκη.
Ναι.
Και βρέθηκε δίπλα στον Ανδρέα Πανδρέου για πάρα πολλά χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις, για χάρη του μάλιστα Ανδρέσκου Ανδρέου, διακινδύνευσε το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του Πεντελικού το 1990, όταν τον πρότεινε για γραμματέα, για πρώτο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και οι άλλοι σχεδόν όλοι εναντιώθηκαν. Και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, στην περίοδο Σιμίτη, πρέπει να σημειώσω ημερολογιακά, χρονικά αυτό πέφτει, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες βαρύτατες για ένα πολιτικό, δημοτικές για ένα πολιτικό. Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον εαυτό του και κατέληξε στη φυλακή. Νομίζω ότι αυτή είναι μια.
Στην περίοδο Σιμίτη ήταν συνεχώς υπουργός, από το 1996 μέχρι το 2004. Ήταν το αντίπαλο δέος μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Όχι.
Ο Τσοχατζόπουλος.
Όχι. Ο Τσοχατζόπουλος ήταν. Υπήρχε χάρη στον Παπαδρέου. Δεν είχε αυτοδύναμη παρουσία. Mm-hmm. Δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αλλά όταν,
δηλαδή
όταν ο Παπαδρέου μπήκε στην κρίση του, μπήκε mm-hmm. στην καμπή του και άρχισε να κάμπτεται, οι διεκδικητές της εκκλησίας μετά το θάνατο του Γεννηματά, γιατί αν ο Γεννηματάς δεν είχε πεθάνει το 1994, το συνέδριο του 1994 το δείχνει αυτομάτως μέλλοντα αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, άμεσο διάδοχο του Αρέα Παπαδρέου,
ναι.
Και δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πια λόγος να ενδιαφερθεί κανένας με την Πρωθυπουργία. Απέμειναν ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος δεν είχε επαφή με όλο το φάσμα του ΠΑΣΟΚ. Απέμεινε ο Γεράσιμος Αρσένης, ο οποίος είχε μια προσωπικότητα αρκετά ενδιαφέρουσα, ήταν συγκροτημένος άνθρωπος, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την πολιτική αυτή καθεαυτή, μπήκε αργά. Και απέμειναν και κάποιοι ακόμη, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητες. Όχι, λοιπόν, έχοντας την εξοικείωση με τον κομματικό μηχανισμό, έχοντας την εξοικείωση με το κράτος, μέτρησε τις δυνάμεις του και θεώρησε ότι μπορεί να γίνει διάδοχος του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Με τις ευλογίες του Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ τότε.
Ναι,
δεν υπήρχε.
Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου αν υποδείκνε ο ίδιος τον διάδοχό του. Ξέρουμε ότι στις 18 Ιανουαρίου, όταν εξελέγει το 1996, όταν εξελέγει ο Πρωθυπουργός, ήταν στο Νάσιο και μάλλον όχι σε θέση να μιλήσει και να πει πολλά. Ήταν περισσότερο από 40 μέρες για να δει. Και τον Ιούνιο του ίδια χρονιά, όταν κρίθηκε η Προεδρία, η κομματική ηγεσία, ο Ανδρέας Παπανδρέου υποτίθεται ότι θα έκανε μία παρέμβαση. Δεν ξέρουμε ποια είδου παρέμβαση ήταν.
Ναι, γιατί δεν πρόλαβε.
Από τη στιγμή που δεν ήταν δυνατόν να πάει στο συνέδριο. Ακόμα και αν μπορούσε να πάει, δεν ξέρουμε τι θα έλεγε. Αλλά σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Άγιος Κατσόπουλος, έχοντας δει ότι υπάρχουν κενά στην κάλυψη του ΠΑΣΟΚ, στην κάλυψη της κοινωνικής ομάδας, και αυτό αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε διότι στην κοινωνική ομάδα πήρε σχεδόν όσο ο Κώστας Σιμίτης στην πρώτη ψηφοφορία.
Και μετά ήταν η ψήφη των υποστηρικτών του Αρσένη.
Ακριβώς όσο πήρε ο Κώστας Σιμίτης, που είχε πολύ μεγάλη στήριξη την περίοδο. Και λίγο παραπάνω από ό,τι πήρε και ο Γιάννης Αρσένης, ο οποίος ήταν έλεγχος που ήταν όντως πρωθυπουργήσιμος. Είχε ένα προσόντα να ηγηθεί μιας κυβέρνησης. Το ίδιο και στην κομματική διαδικασία, στο συνέδριο, ο Άκης πήρε 47% και ο Σιμίτης 53%, αν καλά, ή κάτι...
Ναι, ήταν τότε οι ψήφες υποστηρικτών του Αρσένη που έγιναν την πλάστικα υπέρ του Σιμίτη.
Θα ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος.
Για πες τώρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες.
Καλός άνθρωπος, θα έλεγα. Στην περίοδο της παντοδυναμίας του δεν πείραξε κανέναν. Ήταν ένας μάλλον αφελής άνθρωπος, παρότι είχε μια επιμονή έτσι στην αυτοστελεχοποίησή του.
Να σε ρωτήσω κάτι, ο ωραίος Μπρούμελ, ας πούμε, που του είχε βγει, ήταν λόγω του Χάρη Κλίν, ήταν κάτι που το ήθελε?
Όχι, το ωραίος Μπρούμελ, το ότι ώρα είναι Άκη, ότι ώρα πεις εσύ πρόεδρε και άλλα συναφή, κυκλοφόρησαν στα πλαίσια των σοκοματικών διαγωνισμών της εποχής.
Ο ίδιος όμως όταν έμαθε, ας πούμε, τι λεγόταν για αυτόν, γιατί είχε αρκετά πολιτικά ανέκδοτα.
Ήταν έξυπνος άνθρωπος ο Άκης, δεν ήταν αυτός. Είχε μια αφέλεια, είχε και μια έπαρση η οποία δεν δικαιολογούνταν από πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε και μετά τον Παπανδρέου στάθηκε σοκοματικά στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να θυμίσω ότι και μετά τον Παπανδρέου βγήκε πρώτος, αμέσως επόμενο συνέδριο, πρώτος σε ψήφους στην Γενική Επιτροπή. Άρα είχε μια επαφή στη βάση του ΠΑΣΟΚ. ήταν μια επαφή η οποία διαμορφώθηκε κυρίως με βάση την ισχύ του στο κόμμα και στο κράτος. Αργότερα ήρθαν τα δύσκολα.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος
έκανε επιλογές προσωπικού βίου,
ναι,
οι οποίες ήταν προκλητικές.
Οι φωτογραφίσεις εκεί πέρα, ο γάμος στο Παρίσι.
Δεν έχει νόημα τώρα να τα απαριθμίσουμε, έτσι, είναι όλα γνωστά. Αλλά ήταν στοιχεία τα οποία το αποδυνάμωσαν και στο Πασό. Αργά ή γρήγορα έφεραν στην πόρτα του τον. Ούτως ή άλλως υπήρχαν στην πόρτα του Ισαμελίνη. Θέλω να σου θυμίσω ότι είχε γίνει ήδη μια εξεταστική επιτροπή.
Ναι.
Γι' αυτό και για το γέμα Παπαντονίου.
Πριν δεν είχε δώσει όμως έτσι δείγματα τέτοια αλαζονία.
Αυτό είπα ότι αυτά είναι πια στην περίοδο Σιμίτη.
Ναι.
Άλλη περίοδος στην οποία ο Τσοχατζόπουλος να είναι αναμενημένος σε σκανδαλώδεις υποθέσεις δεν έχει αναφερθεί. Δεν έχει, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να γίνεται μια έρευνα στο βάρος του ποτέ. Ήταν υπουργός Δημοσίων Έργων στην επίσημη περίοδο, τα πρώτα χρόνια της εξαλλαγής, τα πρώτα χρόνια του Πασόκ στην εξουσία. Ήταν πρώτος τάξη υπουργός για μια μεγάλη περίοδο. Είχε δηλαδή στρατηγικά αξιώματα, τα οποία, στρατηγικά πόστα, τα οποία. Γύρω τα οποία ακούγονται συχνά σκανδαλώδεις υποθέσεις, δεν είχε εμπλακεί σε τίποτα. Αυτό ξεκίνησε πια στην ύστερη περίοδο του Πασόκ, στην μεταπρογραμματική περίοδο του Πασόκ, θα έλεγα. Οι κατηγορίες ήταν συγκεκριμένες και βαριές. Ο ίδιος δεν είχε τρόπο να πει στον εαυτό του, απέδιδε σε πολιτική παρέμβαση τις κατηγορίες σε βάρος του. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να αξιολογηθεί σε ένα δικαστήριο. Σε ένα δικαστήριο αξιολογούνται πράξεις.
Εντάξει, η δικαιοσύνη έκρινε, καταδίκασε και τα.
Ακριβώς και εξέλιξε την ποινή του. Θα μου επιτρέψει, τέλειο να πω, ναι, ότι αυτό είναι μια υγιής περίπτωση δημοσίου βίου. Δηλαδή, ο πολιτικός, όταν κατηγορείται, πρέπει να πηγαίνει στο δικαστήριο. Αν αφοβηθεί να επιστρέφει στο δημόσιο βίο χωρίς κανένα στίγμα σε βάρος του. Αλλιώς να πληρώνει το τίμημα των επιλογών του, των αδικημάτων του και των πράξεών του. Απέναντι σε αυτό, έτσι, έχουμε ένα φαινόμενο με τον Τσοχατζόπουλο να σηκώνει τις αμαρτίες όλων του πολιτικού συστήματος.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Τσοχατζόπουλος και Παπαντονίου.
Δεν είναι μόνο ο Τσοχατζόπουλος, δηλαδή να μην το θέσω έτσι.
Ακριβώς, εντάξει.
Πάλι επειδή μιλάμε για νεκρό, αλλιώς θα το έφερε,
ναι,
το έχω θέσει.
Δεν μιλώ τώρα στον Άκη ως προσωπικότητα. Αυτό που όσοι δεν το ξέραμε, είχαμε την εικόνα του έξω καρδιά του γλετζέ γι' αυτό. Είχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προηγουμένως ήταν αφελής.
Τα χρόνια που ήταν πανίσχυρο στο Πασόκ, δεν πήραξε κανέναν. Αυτό επέτρεπε να παρισφύγουν δίπλα του αυλοκόλακες και ξέρεις πώς φτιάχνουν διαβλές τα πρόσωπα της εξουσίας. Ήταν ένας άνθρωπος αρκετά ευφυής, έξυπνος, ικανός, αποτελεσματικός σε αυτό που έκανε, αλλά ταυτόχρονα είχε μια αφέλεια, είχε μια υπερεπιμονή από ένα σημείο και πέρα, γιατί μέχρι τότε δεν νομίζω το είχε σκεφτεί ποτέ του, στο να πάρει τη σκυτάλη από τον Ανδρέα Πανδρέου. Ο Ανδρέας Πανδρέου δεν νομίζω ότι θα την έδινε αν ήταν η ζωή, δεν ξέρω καν αν θα την έδινε σε κανέναν. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που έφερε τον Τσοχατζόπουλο υποψήφιο πρωθυπουργό το 1996 ήταν το κενό στην κάλυψη.
Στην κάλυψη, ναι, γιατί τότε δεν μπορούσε ο Ανδρέας να υποδείξει.
Δεν άκουσα.
Γιατί δεν ήταν τότε σε θέση ο Ανδρέας Παπανδρέου να υποδείξει άμεσα έτσι τον διάδοχό του και είχε δοθεί, ας το πούμε, ένα σήμα προς τον Άκη.
Ο Παπανδρέου, ό,τι φάνηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής του και μάλιστα στα χρόνια που ήταν σε θέση, είχε πλήρη καταλογισμό. Τώρα, στους τελευταίους μήνες, ο Παπανδρέου που υπάρχει είναι ένας Παπανδρέου ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με το περιβάλλον, παίρνει πάρα πολλά φάρμακα, είναι ένας άνθρωπος πολύ καταπονημένος από την ασθένειά του και δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν βάσει κάποια πράγματα που ενδεχόμενοι κατά κύριο Σαφόδη. Αλλά πιστεύω όμως ότι ο Παπανδρέου για τη μεταπαπανδρέου εποχή ήθελε να κάνει αυτό που ο ίδιος έλεγε, να εγγυηθεί τη διαδικασία του, δηλαδή να οδηγήσει τον Πασόκ σε μια διαδικασία διαδοχής με κανόνες. Και από εκεί οι συμπαθίες του και οι αντιπαθίες του είναι γνωστές. Δηλαδή είναι γνωστό ότι δεν συμπαθούσε τον Κώστα Σιμίτη.
Ναι.
Και δεν θα ήθελε ποτέ να πάρει το κόμμα του Κώστα Σιμίτη. Νομίζω ότι δεν θα αποφάσισε ποτέ να χρήσει τον Άκη διαδοχό του ή το γιο του.
Εντάξει, αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Εσύ ως πολιτικός συντάκτης που τα έζησες όλα αυτά μια χαρά.
Θα έβλεπε το καλό μάτι την περίπτωση Αρσένη. Αλλά αυτά τώρα είναι δικές μου εκτιμήσεις.
Αυτές είναι έτσι.
Είναι ότι ο Τσογατόπουλος βρέθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή της...
Και σημάδεψε τη μεταπολίτευση, Γιώργο, με την παρουσία του με τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της περίοδου. Νομίζω ότι ο Άκης είναι αυτό που λέμε η μεταπολίτευση, με τις αμαρτίες της και με τα καλά της.
Υπήρξε αξιόπιστο στέλεχο. Δεν πρόδωσε την υπόθεση Πασόκ σε καμιά στιγμή σε σχέση με τον προσωπικό ρόλο του δίπλα στο Ανδρέα Παδρέου. Υπήρξε πάντα επίσης αξιόπιστο. Ό,τι σημαίνει αυτό κάθε φορά για τον Πασόκ και για τον Παπαδρέου. Και γι' αυτό στα τελευταία χρόνια τη ιστορία του Παπαδρέου, που δεν έχει ο ίδιος τον τελευταίο λόγο στη δημιουργία του περιβάλλοντος του, ο Τσογατόπουλος είναι εκτός.
Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα, Γιώργο, ότι δεν έχει βγει μια ανακοίνωση από το Πασόκ, ότι την περιμένουμε εδώ και αρκετή ώρα, γιατί είχαμε προηγουμένως
συνομιλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Το Πασόκ έχει τόσες αμαρτίες, τόσα επιβαρημένα στελέχη.
Εντάξει, τώρα για έναν άνθρωπο που ήταν στο παραένα να γίνει...
Θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο Τσογατόπουλος το πρόβλημά του.
Έχει δημιουργήσει πολλά άλλα. Γιώργο,
αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Τσογατόπουλος πλήρωσε. Δικάστηκε, πλήρωσε τελείως. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει υποψήφιο πρόεδρο ο οποίος έχει παραπενθεί για δωροδοκία.
Ναι.
Και συνεχίζει αμέριμνος να δηλώνει ότι θέλει να γίνει ηγέτης του Πασόκ. Αυτά είναι πρώτα πράγματα.
Αυτό θα το δούμε άλλη φορά.
Εγώ έχω καλές εντυπώσεις, καλές αναμνήσεις από τον Άκη. Πιστεύω πως ήταν ένας αποτελεσματικός πολιτικός. Αλλά δυστυχώς πλήρωσε επιλογές του, οι οποίες στην τελευταία φάση της πολιτικής αγιοδρομίας του και του Πασόκ, αν θέλεις, υπήρξαν ατυχέστατες και ήταν αδύνατο να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο φυσικό δικαστή.
Στο φυσικό δικαστή.
Και Γιώργο, πέρα τώρα τι να λέμε.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Λακόπουλος μαζί μας, εξαιρετικός πολιτικός συντάκτης. Έτσι, μια περιγραφή αυτής μιας εποχής η οποία στιγμάτισε την πολιτική διαδικασία, τη μεταπολίτευση.
Παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου ωραίο. Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σ' αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου μεγάλη. Τα πάντα χαλάλη σου, χαλάλη τα δάκρυα κι οι πίγρες. Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω, γιατί θα απογίνω η σκλάβα σου είναι...
Σκλάβα, Γιώργος Μουζάκης. Σαν σήμερα πέθανε ο Γιώργος Μουζάκης το 2005, άφησε επίσης τεράστιες επιτυχίες. Λοιπόν, θυμίζω ότι κληρώνουμε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία 50 χρόνια με Μανώλης Μητσιάς. Το βράδυ της Δευτέρας στο Ηρώδιο στις 9 η ώρα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, Μανώλης Μητσιάς το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160. Και πάμε πολύ γρήγορα, Τάσο Επιτρόπου, διότι Τάσο μου έχουν σπάσει κουμπαράδες, πάει τώρα πόσο θα δώσει η Ρεάλ, 180 μοίρια για τον Εμπαπέ και 6 χρόνια συμβόλαιο με άλλα 30 εκατομμύρια το χρόνο και η Manchester City, Ρονάλντο.
Κοίταξε, τώρα γίνεται ένα παράζ. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι είναι ανεπανάληπτα. Δηλαδή, Μέση έφυγε από την Μπαρσελόνα. Ρονάλντο πηγαίνει για Manchester City. Ο Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν τα είχαμε.
Η Παρί πάει να κάνει με τον Ριτσάλισον επίσης.
Εντάξει, εντάξει, δεν μπορεί να καλύψει το κενό απόλυτα του Εμπαπέ. Αν και να σας πω κάτι, ο Βραζιλιάνος είναι το έτερο νήμιση, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά, του Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλία.
Τώρα, ο Εμπαπέ σε αυτή την ομάδα, δηλαδή πραγματικά, ό,τι και να πάρει από την Paris Saint-Germain, από μόνο του είναι μια ομάδα ο καθένα.
Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γίνονται απίθανα πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Απίθανα πράγματα έγιναν και με τον Ολυμπιακό, ο οποίο δεν πέρασε για πρώτη φορά στου ομίλου του Champions League. Και του κακοφάνηκε αυτό. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση.
Για πες τώρα, αντιπάλους.
Λοιπόν, αντίπαλοι του Ολυμπιακού για το τέταρτο, στο τέταρτο όμιλο είναι ο Ολυμπιακός του Europa, του εφετινού Europa League. Ολυμπιακός, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Φενέρμπαχτσε και Αντβέρπ, η Βελγική. Φενέρ, να πούμε ότι εκεί αγωνίζεται ο Οζίλ, γνωστός Γερμανός ποδοσφαιριστής με τουρκική ειδικότητα.
Και ο Πέλκας.
Μάλλον καταγωγή και ο Πέλκας. Βεβαίως, και είμαι και Περέιρα προπονητής.
Και Περέιρα προπονητής. Όχι για πολύ ακόμα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, αύριο όμως υπόσχομαι καταρχήν θα έχουμε πολύ ώρα για τα αθλητικά, γιατί σήμερα λόγω της επικαιρότητας φύγαμε. Οπότε τάσουμε αύριο.
Μια ιδιομορφία μόνο, γιατί το φετινό Europa League περνάνε τρεις ομάδες. Δηλαδή, η πρώτη απευθείας στους 16, η δεύτερη κάθε ομίλου δίνει αγώνες νοκάουτ με το τρίτο κάποιο ομίλου του Champions League και η τρίτη κάθε ομίλου του Europa League με τον δεύτερο κάποιο ομίλου του Conference League. Αύριο αναλυτικά.
Αύριο αναλυτικά. Τάσο Πιτρόπου ήταν μαζί μου. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. Χριστίνα Πάτσι κερδίζει την διπλή πρόσκληση. Θα επικοινωνήσει εδώ πέρα η παραγωγή για το πώς θα την παραλάβει. Τα λέμε αύριο εμείς, 12 εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Σήμερα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τέτοιο πονηρό γυνάτι, τέτοιο λίγο μας το μάτι, βρε δεν έχω ξαναδεί.
Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί.
Παναγιά μου ένα παιδί, θα μου φύγει το τσερβέλο, το κοιτάζω δηλαδή και να το δαγκώσω θέλω.
Πο-πο-πο, δαχτυρτάκια του παιδιού μου, δαχτυρτάκια του. Πο-πο-πο, πο-πο-πο, δυο σειρές μαργαριτάρια τα δοντάκια του.
Τέτοιο πλάσμα σ' όλα πρώτο, τραγανό σαν το μπισκότο, βρε δεν έχω ξαναδεί.
Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί.
Παναγιά μου ένα παιδί. Παναγιά μου ένα παιδί, βάστα βρε καρδιά μου δόλια, βάστα λίγο επειδή θα με πνίξουν τα ροσόλια.
Πο-πο-πο, πο-πο-πο, μακαμάκια του παιδιού και ξανά μάκια του. Πο-πο-πο, πο-πο-πο, στα ματάκια, στα χυλάκια, στα λεμάκια του.
Έχω γίνει αλκοολίκα, τέτοιο γάρμπος, τέτοια γλύκα, βρε δεν έχω ξαναδεί.
Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί.